Nähtamatu maailm.
Tere armsad saatekuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja saate külaliseks taas Allan Kroll. Ja nagu me eelmine kord alustasime sellist saatesarja, mis on põrgu ja põrgu reaalsus, siis tahaksime täna selle teemaga jätkata. Aga kuna nüüd on pisut aega möödunud, siis tahaksin omalt poolt esitada ka samas küsimuse ja vastata sellele küsimusele. Võib-olla mõned raadiokuulajad on oma ette nagu mõelnud, kas peab siis kohe nagu 8 saadet sellest rääkima või kas peab nii pikalt sellest rääkima ja kas üldse peab põrgust rääkima, siis sellele küsimusele ma julgustuseks vastaks, aga miks mitte? Et kui me räägime igasugustest tervislikest toitumistest ja oma hobidest ja poliitikast ja sellest, kuidas kuskil asteroidid ringi rendavad niivõrd palju ja põhjalikult, siis ma arvan, et üks olulisemaid teemasid üldse piiblis on just nimelt, nagu ka Allan Kroll eelmine kord ütles, kus me tegelikult veedame siis igaviku ja kus me oleme selle aja, kus me põhiliselt oleme. Et see aeg siin maa peal elamiseks, 70-80, mõnel võib-olla natuke rohkem, see on niivõrd üürike aeg tegelikult võrreldes igavikuga. Et kui me nii pingutame selle maailma pärast ja kuidas me välja näeme ja kuidas me sööme ja kuidas me elame, siis ma arvan, et ei ole see seeria sugugi palju rääkida sellel teemal, kus me veedame oma igaviku ja kui me oleme veendunud, et me ja igavik on taevas, kui me oleme teinud lepingu Jumalaga läbi Kristuse, siis me oleme võib-olla natuke rahulikumad, aga me ei ole sellega veel pääsenud, sest ma usun, et väga hästi on öeldud see, et kui me teame tõde, siis see on meie kohustus rääkida inimestele, sest pärast surma ei ole võimalik teha seda enam. Ja kui inimene on siit ilmast ära läinud, siis on tema jaoks see kell nagu seisma jäänud, sest oper on kinni läinud ja enam ei ole võimalik seda inimest kuhugi suunata või pöörata. Sellepärast, kui vähegi võimalik, palvetage inimeste eest, rääkige neile ja ärge häbenega seda teemat. See on äärmiselt oluline ja see oli oluline Jeesusele. Aga nüüd aitab minu pikas sisejuhatusest ja ma annangi sõna Allan Krollile, kus me jäime pooleli siis eelmine kord, mida Jeesus rääkis põrgust ja mida üldse piibel räägib põrgust.
Alustaksin sellise mõttega, mida ma isegi täpselt ei mäleta, millal või kelle suust ma kuulsin. Aga mõte kõlas umbes nii, et paljud inimesed valmistuvad põhjalikumalt oma puhkuse reisiks kui oma igavikuks. Et kui mõnel tekib küsimus, et miks sellisest morbiidsest teemast üldse rääkida ja miks sest rääkida nii palju, siis ma olen selle tsitaadi autoriga 100% nõus. Inimesed, kui näiteks suvi on varsti kätte tulemas, vaadates siis sellest ajast, kui me seda saadet teeme, inimesed mõtlevad, mida me teeme, kuhu me läheme, kuidas me läheme ja nii edasi. Me kalkuleerime kokku, kas me saame seda endale lubada, millal me läheme sinna ja nii edasi. Ja valmistutakse isegi oma suvepuhkuseks põhjalikumalt kui oma igavikuks. Aga eelmises saates ma rääksin sellest, et iga päev astub igaviku umbes 250 000 inimest siit sellelt planeedilt. Enam kui 7 miljardist inimesest 250 000 iga päev siit igaviku lahkub. Ja kõige olulisem küsimus siin elus on see, kuhu need inimesed lähevad. Ateist ütleb, et mitte kuhugi ei lähe. Mingit hinge pole, mingit vaimumaailma pole, mingit elu pärast surma ei eksisteeri kogu lugu. Reinkarnatsiooni õpetuse poolde ütleb selle kohta nii, et pärast surma inimene kehastub lihtsalt uuesti ja pole probleem. Kui sa selles elus oled mingid probleemid kokku keeranud, siis küll järgmises kinni maksad. Annihilatsiooni õpetuse poolde ütleb seda, et pole ka midagi väga hullu selles mõttes, et kui sa ei saa Jumalaga oma suhteid korda, siis siin lihtsalt hävitatakse ära, siin pole olemaski enam pärast seda, kui kohtupäev on käes. Universalist ütleb seda, et pole ka probleemi, kõik pääsevad. Minu mõelest see on ilmselt kõige teemonlikum uskumus nendest, mis tunnistavad, et on olemas mingi jumal. Ateistidest ma praegu ei räägi, aga universalism, mis väidab põhimõtteliselt seda, et ei ole mingit küsimust, jumal võtab vastu kõik. See on täiesti sulaselge vale otse valede isa suust, kes nii nagu Eden aias saadik ütleb, et ei surede midagi, ei juhtu nii nagu jumal on öelnud. See on põhimõtteliselt selle sama õpetuse üks tänapäevaseid versioone lihtsalt. Miks sellest veel õpetada? Heebrea kirja 6. peatükk 1 ja 2 salmid räägivad sellest, et õpetus igavesest hukatusest on üks Kristuse algõpetusi. Ehk siis veel kord kordan ise ennast, aga ei saa mitte vaiki olla. See on õpetus, mis peaks olema igale kristlase une pealt selge. Igale kristlasele selge, arusaadav, üheselt mõistetav. Ja kui me nüüd võtame ja ignoreerime seda teemat või räägime sellest kuidagi niimoodi mööda minnes korra või paar vihjates sellele kartes solvata või pahandada inimesi, siis tuletan meelde Pauluse sõnu, kes ütles, et kui ma püüan olla inimestele meeleparane, siis ma ei saa olla Jumala sulane. Kui mind huvitab minu maine, minu reputatsioon inimeste silmis või see, et ma ei taha mingil juhul inimesi pahandada, niivõrd, et ma vaikin maha selle, mida heebrekirja autor nimetab Kristuse algõpetuseks, siis see on kuritegu. See on kuritegu täpselt nii, nagu Hesekeli raamatus öeldakse, et me oleme vahimehed, vahimehe kohustus on anda alarmi siis, kui ma näen hädaohtu tulemas. Kui vahimees ütleb, et ei, ma ei saa seda teha, sõpast, et kui ma hakkan nüüd siin öösel karjuma, siis inimesed tahavad ju rahulikult magada. Kuidas ma nüüd siis ometi ajan üles need inimesed, kellel seal võib-olla väiksed lapsed just jäid magama niigi noor pere vähe uneaega? Kuidas ma nüüd siin karjun posti peal, et häda tuleb, eks? Mis minust arvama hakatakse? Me oleme kutsutud vahimeesteks ja meie ülesanne on seda kohustust täita, kui me näeme, et see asi on tulemas. Ja paratamatult kõigil on tulemas. On mõningad teemad, mis on, mida me kirikus käsitleme, mis on sellised poolteoreetilised. Et nad ei ole otsesed elulised, nende uskumine otsesed minu igaviku ei mõjuta, need on sellised intellektuaalsed teoreetilised teadmised. See tänane teema on nii praktiline, kui üldse olla saab, sees mõttes, et kõik inimesed ühel hetkel lahkuvad siit sellest elust. Kõik meie kuulajad, kes aga ei oleks, oled sa rikas või vaen, oled sa kuulus või täiesti tundmatu, kõik me ühel hetkel sureme. Ühel hetkel on sinu keha kirstus ja kus on sinu hing, sinu vaim pärast seda, kui ta siit ihust lahkub, selles on küsimus. Nii et sellepärast ma ei hakka nüüd tervet ümberjutustust tegema siin eelmises saatest, aga ma lihtsalt tahan uuesti rõhutada seda, et see on Kristuse algõpetus. Ja kui kogudus ei räägi Kristuse algõpetusi ja võimaldab juhtuda sellel, mida Paulus kirjeldab, et me otsime õpetajaid oma kõrvade sügelemise järgi nii nagu meile meeldib, siis see on pats, on kuritegu Jumala silmis. Jeesus uskus, et on olemas reaalne põrgu, kus patused piinlevad igavesti. Jeesus õpetas põrgust rohkem kui keegi teine piiblis ja täpsemalt veel õpetas rohkem kui kõik teised kokku. Jeesus õpetas põrgust rohkem ja üksikasjalisemalt kui taevast. Ja põhjus on väga lihtne ja selge, miks. Mattuse 7.13.14 salmid Jeesus ütleb, et on kaks teed. Üks, mis on kitsas tee, teine on lai tee. Kitsas tee, mis viib igavesse ellu, lai tee, mis viib hukatusse. Kaks väravat, üks väike ahtake, nagu Jeesus ütleb, seal teine suur ja avar. Üks esimene nendest viib igavesse ellu, teine viib hukatusse. Kõik inimesed on kas ühel või teisel teel, astuvad sisse ühest või teisest väravast. Ei ole kolmandat, ei ole mingit vahepealset varianti, ei ole mingisugust alternatiivset teed, mitte midagi sellist. Loomulikult Jeesus räägib pakilisemast ja tõsisemast probleemist rohkem. Kuna ta ütles, et laial teel on palju inimesi, on täiesti selge, et põhitähelepanu on suunatud just nendele, kes sellel teel asuvad. Sama me näeme mitmendest tähendamissõnadest, kus Jeesus näiteks räägib kadunud lambast. 99 on aias, üks on kadunud, Jumal läheb otsima seda ühte, kes on kadunud. Jumala pilk on selle peal. Tähendamissõna kadunud rahmirahast. Kaotatakse ära, Jumal, kes on ilmselgelt see nii-öelda loo peategelane, otsib seda nii kaua, kuni ta lõpuks on leidnud. Nii et sellepärast see on oluline teema, me ei saa üle ega ümber sellest. Enam kui pool Jeesuse tähendamissõnadest räägivad sellest teemast tulevasest kohtupäevast, taevast, põrgust, Jumala riigist, igavikust. Nii et me ei saa veel kord, ütlen siin nagu eelmises saates, ei saa teha piiblist menüüd, kus ma valin välja need teemad, mis on tänapäeval kultuuriliselt ja kirikupoliitiliselt korrektsed ja teised jätan kõrvale sellepärast, et äkki inimesed pahandavad. Et ega ma ei ela mingis illusiooni mullis, ma tean, et me vihastame selle saatega välja terve hulga inimesi, ma tean, et see võib põhjustada pahameele laine, ma tean, et võib tulla tigedaid kirju ja e-maile ja kõnesid ja mida iganes veel. Aga mina vastutan lõppude lõpuks ühel päeval Jumala ees sellest, mida ma olen öelnud või mida ma ei ole öelnud ja mitte need inimest ees, kes kritiseerivad selle eest. Nii et see on siis meie motivatsioon, mitte lihtsalt, et meile nagu hirmsal kombel meeldiks rääkida nii süngest ja morbiidsest teemast. Asi ei ole meeldimises või mitte meeldimises, vaid asi on selles, et tegemist on objektiivse reaalsusega ja vaikida sellest oleks kuritegu.
Ma olen absoluutselt nõus sinuga sellepärast, et kui me ei räägi sellest, siis, siis tõesti me anname vastustele eest ühel päeval ja ma tegelikult ütlen hästi väikese sellise vahepala siia, et kui sa rääksid ennem selle puhkuse planeerimisest ja niimoodi, et inimesed raiskavad võibolla rohkem kui vaja teinekord oma aega ja raha sellistele meelelahutustele ja kõigele, mis meie selle maailma elu nii öelda meeldivaks teeb. Et mul oli kunagi üks selline nägemus tegelikult väga selge ja väga selline õpetlik ja see ei ole kindlasti nüüd, et ma nägin oma taevast kodu, vaid pigem oli see nagu tähendamissõnana, et näidata selle maailma ja selle igavikulise maailma nagu tohutud vahet. Mul oli just kodus remont käimas ja selles nägemuses ma nägin, et ma olin nagu taevas juba ja mulle näidati taevase poole pealt seda maist kodu, mis oli maha jäänud. Ja ma nägin nagu ajas tagasi, kuidas ma olin nii meeletult pingutanud oma vannitoa kahelkivide ja vuugitäidiste ja kõik pidi nii toon toonis ja kõik pidi nii hästi ja kõik need torujupid ja ikka paremad ja paremad ja paremad. Ja siis ma vaatasin nii-öelda seal taevases majas, seal, noh, ma veel kord ütlen, et see oli nagu tähendamissõna, et ma ei väida üldse, et ma nägin oma taevas kodum. See oli suur hoone, aga see oli täiesti tühi. Et seal võibolla mõni väike ese oli, aga eriti nagu midagi palju ei olnud. Ja, aga kodu oli nagu olemas ikkagi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma võisin olla nii rumal, et ma niimoodi pingutan selle maise asja pärast, mis korra on ja ta kaob. Ja kui tuleb veel mingisugune häving või sõda, siis on ta juba varem kõik, eks ole. Näiteks kellegil ta ikkagi on ju kogu aeg kuskil maailmas. Nii on ta selline problemaatiline piirkond. Ja siis lõpuks sa avastad, et sa elad igavesti taevas, kus sul pole nagu kummutatki. See on nagu pildlikult öeldes, eks ole. Ja siis mõtled, et miks ma kõik oma energia nagu selle maise asja peale nagu ära raiskasin. Ja see pani mind tõsiselt mõtlema. Kui ma nagu rääkisin tegelikult sellel ajal, kus ma siis koguduses olin nagu juhtkonnale sellest nägemusest, no siis et tõsiselt Jeesus ütles ka ja Piibel ütleb palju, et koguge varandusi taevasse. Mitte, et oleks halb puhkusel käia või kuskil hobidega tegeleda või ilusti riides käia. See ei ole halb, aga mille peale on see põhiasi, kuhu sa oma aja ja raha kulutad? See on see, kus su süda tegelikult on. Olge mausad. Ja ega väga palju taamene ei öelnud selle jutluse peale. Et mõni nagu natuke niheles, aga need ei ole populaarsed teemad. Aga kui sa nagu tõsiselt järgi mõtled, siis ühel peal inimesed on tänulikud. Kui mitte siin elus, siis kuskil mujal, et sa sellest rääkisid. Nii et...
Täpselt nii, me peame keskenduma igavikulistele väärtustele ja mitte muutuma nii maisteks oma püüdlustes, et me unustame selle asja ära. Abrahami kohta ütleb Heebrea kiri nii, et ta ootas ja otsis seda taevast linna. Ta sai aru, et me oleme siin selles elus, nagu seal öeldakse, võõrad ja majalised. Ehk siis läbi rännakul. Siin ei ole meie päris kodu ja ei ole mõtet ennast nii sisse seada siin, et me unustame ära selle, kus me päris kodu on. Loomulikult me ei saa muutuda ka, nagu öeldakse, nii taevameelseks, et meist maa peal enam mingit kasu pole. Aga ma arvan, et meie suurim probleem kristlastena ei ole mitte see, et me oleme nii taevameelsed, et maa peal osutume kasututeks, vaid pigem vastupidi, et me oleme nii nii-öelda maised oma püüdlustes, oma mõtetes ja oma otsingutes, et see vaimne reaalsus kipub kuidagi täiesti tahaplaanile jääma.
Veel üks selline kriitikat kindlasti erateeniv repliik siia juurde, et kui me nii väga klaamerdume selle maise elukohta juurde, siis me tegelikult ei taha siit enam väga ära ka minna. Ja siit tuleb nagu eeskuju võtta Pauluses, kus ta tegelikult me näeme tema südame hoiakuteks, kes ta oli suur ja palju kasutatud apostel ja ta ometi ütles, et ma tegelikult tahaksin juba olla ära siit, eks ole. Ma igatsen nii väga juba olla seal, kus me tahaks Kristusega koos olla, aga teie pärast, eks ole, et ei teenida ei olla, ma olen veel siin. Et kui paljud meist nagu tegelikult sellise südamehoiakuga nii-öelda rõõmuga vastu minnes sellele päevale, kui ma ei mõtle enneaegselt surma, kui keegi nii-öelda vaenlase poolt tahetakse ära hävitada, aga kui on see aeg minna, et kui palju on need inimesi, kes lähevad rõõmuga, et ootuse ja põnevusega juba, et lahe, et saab ükskord juba paremasse paika, et enamus ikkagi püüavad meele heitlikult, noh, loomulikult meil on omad pered ja kallid inimesed ja ma ei ole, räägi üldse ülivaimuliku juttu sellest, et me peame nagu olema emotsioonitud ja nii, aga see on tõsine küsimus tegelikult. Mille külge me klamerdume?
Üks hea näide siin võibolla enne, kui me muusikapausi teeme, et oli arestimajas, kus ma töötan, oli üks valvur, kes kinnipeetavatele kohe kuidagi ei meeldinud, sest ta oli selline hästi käreda loomu ja olekuga ja kärkis ja paukus ja niimoodi, noh, mitte just eriti selline leplik ja rahulik inimene. Ja siis see võis olla enam vähem alguses, kui ma sinna läksin kuskil üle 4 aasta tagasi nüüd, kui ta hakkas tulema jutustama ja hakkas küsimus asjade kohta. Ja järjest rohkem küsis, järjest rohkem uuris ja näha, et mehel on tõesti tõsine huvi. Ja asi arenes nii kaugel, et ühel hetkel ütles, et tead allan, et ma tahan ristitud saada, ma tahan nüüd Jumal juurde tulla. Meil oli pikki vestlusi, kui seal olid sellised vabamad hetked, kus ei olnud mina aega tema mingi muu ülesandega hõivatud. Ja mees hakkas käima koguduses. See on omaette jutlus sellest, kuidas meil ühes samas koguduses istus inimene, kes oli saanud vanglas usklikuks ja siis inimene, kes selliseid omal ajal arestimajas valvas siis. Aga see selleks, igatahes mees tuli usule, sai oma suhtujumalaga korda ja hakkas muutuma. Ja nüüd möödunud aasta lõpus juhtus nii, et arestimaja ülem elistab mulle ja teatab, et juhtus see asi, et see mees suri ära. Ta ei olnud nii väga vana, kui ma mälu mind ei peta, ta oli kuskil kas 54 või 55 aastat vana, aga tervis ütles üles ja ta suri. Ja ma mäletan, kui ma olin seal eelmise aasta lõpus, olin tema matustel ja nii nagu ikka kirstu juures inimesed käivad, seisatavad ja jätavad hüvasti. Ma mäletan, kuidas ma seisin seal ja vaatasin tema nägu, tal oli selline rahulik, selline muhe nägu ees ja mõtlesin, et tema jõudis koju. Tema jõudis koju. Ma juba ta näo ilmest näen seda, et ta läks siit rahus täielikus hingamises ja mõtlesin, et tänu Jumala sellest. Jumal nägi ette seda, et sellele mehele on antud veel kuskil 3 eluaastat või veidikene peale. Ja see oli tõsine asi selles mõttes, et ta oli puutunud kokku igasuguste nii-öelda elu pahupoole kõige halvaga elanud üsna rasket elu ja tänu Jumal sekkub sellise mehe ellu, pöörab selle täielikult ümber ja kui ma vaatan seda tema, nagu Paulus nimetab, maist telkhoonet, telk oli siis teatavasti ajutine eluase iiselaste jaoks, vaatan seda maist telkhoonet, mille tema on nüüd maha pannud ja tean, et see mees on läinud siit issanda juurde, on leidnud rahu Jumalaga ja on läinud õigele poole, siis ei ole suuremat rõõmu, kui sa tead, et midagi, mida sina said rääkida või teha, juhatas selle inimese hukatuse teelt igaves elu teele.
Teeme pausi siin koha peal ja jätkame mõne hetke pärast. Thank you.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja põrgureaalsus on meie teema. Ja nüüd ma küsiksingi nagu konkreetselt, meil siin sissejuhatus oli väga huvitav ja põnev, ma usun, aga Vana ja Uus Testament räägib ka natukene erinevalt. Võib-olla juba sellest, et nad on ka erinevates algtekstises ja algkeeltes kirjutatud. Et mis siis on tegelikult põrgu? Kuidas näiteks Vana Testament või kas tulse räägib sellest?
Alustades nüüd Vanast Testamentist tuleb meeles pidada seda, et Piibel kui tervik on arenev ja avanev ilmutus. Ei ole kohe esimestel lehekülgedel kõike ilmutatud. Nagu me vaatame näiteks sellist ideed nagu kogudus. Mõni võiks öelda, et kogudus on täiesti ebapiibellik idee, sest et Vanast Testamentist sest põhimõtteliselt mitte midagi ei räägita. Uue Testamendi kirjad autorid korduvalt tsiteerivad Vana Testamenti selles kontekstis, et see ja see asi kehtib koguduse kohta, aga mõni tähenärija võiks öelda, et ei selle räägita kogudusest, räägitakse Iisraelist, räägitakse mingitest muudest kontekstidest, aga mitte sellest. Samas me oleme kõik veendunud selles, et see on täiesti piibellik idee. Jeesus ütles, et mina ehitan oma koguduse. Kaljule ja surmavala väravad, põrgu väravad ei võida seda ära. Nii et samamoodi selle teemaga loomulikult on see nii-öelda avanev ilmutus, progresseeruv ilmutus, mida kohesed meile nii-öelda tervikuna sülle ei kukutata. Aga alustame kõigepealt sellest, mis asi see idee Vanast Testamentist siis oli. Vana testamendi heebreakeelne sõna Sheol, mida kasutatakse 65 korda, Vanast Testamentist tähistas reeglina surnute riiki tervikuna. On täpsustusi, näiteks Vana Testament kasutab eraldi sellist sõna nagu kadupaik on meie eestikeelses piiblitõlkes, näiteks õpetussõnad 15, 11, õpetussõnad 27, 20, laul 88, 12 räägivad surmavallast ja kadupaigast. Kui see surmavald on heebrea keeles Sheol, siis kadupaik oli Abadoon, ehk siis nii-öelda hävituse paik. Aga reeglina on nii, et seda Sheoli, ehk siis seda surmavalda nagu suuremas osas meie eestikeelse piiblitõlgetes on seda nimetatud, see käsitles siis surnute riiki tervikuna. Aga ma mõned kohad tooksin välja, loomulikult ma hakkasin lugema ette kõiki 65 kohta, aga mõned kohad, mis ise loomustavad seda ja ma seletan kohe miks. Põhjus on selles, et on mõned sellised ebapiibellikud ja ebatraditsioonilised tõlgitsused, mis väidavad, et see Sheol Vanas Testamentis tähistab lihtsalt hauda või auku maa sees. Ühesõnaga mitte mingisugust nii-öelda vaimse maailma asupaika, vaid see on lihtsalt auk maa sees, haud, kogu lugu. Nüüd ma loen ette need kirjakohad ja vaatame, kas me suudame oma fantaasiat nii palju pingutada ja piiblit nii palju moonutada, et me suudaks panna need kirjakohad väitma midagi taolist, nagu need õpetajad propageerivad, et tegemist on lihtsalt hauaga või auguga maa sees. No näiteks Iobi 11 ja salmist 7 ja 8 ma olen. Kas sa suudad leida Jumala sügavuse või tahad sa jõuda kõige vägevama täiuseni? Need, mis asjad siis, Jumala sügavused, on kõrgemad kui taevad, mida sina suudad teha, sügavamad kui surmavald, mida sina sellest tead. Nüüd siin öeldakse, et siis Jumala sügavused on sügavamad kui Sheol, surmavald. Need, kes väidavad, et tegemist on lihtsalt mingisuguse auguga maa sees, jäävad siin päris tõsiselt jänni. Et Jumala sügavused on kuskil, noh, meie mõistes 2 meetrit. Andke andeks, aga ei veena. Siin räägitakse taevast, et Jumala sügavused on kõrgemad kui taevad ja sügavamad kui surmavald. Ehk siis jutt on siiski vaimsest maailmast. Vaimsest maailmast, taevas vaimsest maailmast surmavallas. Edasi, Iobi raamat ja 26. peatükk. 26. peatükk ja salmist 5 ja 6. Surnute vaimud all värisevad ja hirmu täis on veed ja nende elanikud. Paljas on surmavald Sheol, Jumala ees, ja kadupaigal Abadoon pole katet. Ja et siin räägitakse sellest, et selles Sheolis ehk surmavallas on mis asjad? Surnute vaimud ja öeldakse, et surnute vaimud all värisevad. Kas me suudame nüüd kasutada oma fantaasiat nii palju, et me saaks väita siin, et on mingisugune haua koobas, kus on surnute vaimud, kes värisevad seal ja on hirmu täis? No ilmselt mitte, ilmselt on ikkagi tegemist nii-öelda surnute riigiga vaimu maailmaga, nagu ma ütlesin, siin ka täpsustatakse neid nii-öelda kahte poolt, surmavald ja kadupaik. Hiljem ma seletan seda täpsemat, mis need erinevad pooled on, aga ma usun, et see kirjakoht näitab täiesti selgelt, et tegemist ei ole mingisuguse maapealse hauaga või auguga maa sees. Siis edasi, laulud 16. Kirjakohti on mitmeid, aga ma tahangi, et oleks selgelt näha, et see on piibli selge õpetus, mitte mingisugune kellegi tõlgitsus kuskil. Laulud 16 ja salmist 8. Ma pean Jehovat alati oma silma ees, sest ta on mu paremal pool, ma ei kõigu. Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb, ka mu ihu võib julgesti elada. Pane nüüd tähele seda, ta räägib oma hingest ja oma ihust. Edasi, salm 10. Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte, Sheol siis. Ega lase oma vagal näha kõdunemist, siin on jutt ihust, nii et ta räägib hingest ja ihust vaheldumise siin. Ja seda ütleb, et sina annad mulle teada elu teerada, rõõm on rohkesti su palgees, meeldevad asju on su paremas käes alatiseks. Nii et psalmist ütleb, siin räägib kahest erinevast asjast, räägib oma ihust, me teame, et Peetrus tsiteerib seda nelipühi päeva seda sama kirja kohta, ihust, mis on füüsilises hauas ja hingest, mis on surmavalla, see ütleb, et sa ei jäta mu hinge surmavalla kätte. Tähendab siis, kui inimene sureb, siis see on selge, ihu pannakse füüsilisse hauda. Hing läheb sinna, mida siin nimetatakse surmavallaks. Laul 86 ja salm 13 ütleb see nii. Sest su heldus on suur minu vastu, sest sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest. Jällegi psalmist räägib sellest, et on olemas surmavald, surmavalla sügavused, kuhu inimese hing võib minna. Ma saan aru, et see on siin selles kontekstis ülekantud tähenduses, sest ta ilmselt füüsiliselt ei surnud, füüsiliselt ei tulnud sealt tagasi, aga fakt on see, et tegemist ei ole mingisuguse auguga maa sees, kuhu inimese hing läheb. Edasi laulud 139 ja siit salm 8 ma loen. Salm 7 tegelikult ka. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin enese laseme surma valda, jälle see sama sõna, vaata, sina oled seal. Nii et ta räägib taevast ja siis räägib surma vallast. Aga jutt on ilmselgelt mitte mingisugusest füüsilisest august maa sees, vaid jutt on ikkagi nii-öelda surnute asupaigast. Mõned kohad, mida me hakka lahti tegema, õpetussõnade 9. peatükk 18 räägib inimesest, seal on jutt abielurikkuvast naisest ja öeldakse tema kohta nii, et need, kes on tema juurde läinud, et need kadunud hinged on põrgu sügavuses. Ja 114 salmid 9-10 räägivad sellest, et surnute vaimud all värisevad ja suhtlevad oma vahel. Seda tegelikult ma arvan, et kannataks ette lugeda, ma ei hakka seda ümber jutustama. Ja 114 ja salmist 9-10. Surma valda all on liik veel sinu pärast, et võtta vastu sinu tulekut. Jälle nüüd kujutame ette, kas see saab olla jutt mingisugusest füüsilisest august maa sees või hauast, nii nagu päris mitmed õpetused seda väidavad. No ilmselgelt mitte. Surmavalda all on liik veel sinu pärast, et võtta vastu su tulekut. Ta äratab sinu pärast surnute vaimud. Tähendab, et on reaalne koht vaimses maailmas, kus on surnute vaimud ja siin öeldakse, et seal käib liikumine, seal käib tegevus. Kes need on siis? Ütleb, et kõik maajuhid laseb nende au järgedet üles tõusta, kõik rahvaste kuningad, need kõik kostavad ja ütlevad sulle, sinagi oled jäänud jõuetumaks, nagu meie oled saanud meie sarnaseks, alla surma valda on tõugatud su kõrkus ja nii edasi ja nii edasi. Et parimagi tahtmisjuures me ei saa väita seda, et siin oleks tegemist mingisuguse auguga maa sees.
Mul on lihtsalt selline hästi praktiline küsimus, et kuna raadiokuulajad võib-olla mõned ei oska nagu seda vahet teha, et sa kord nagu lugesid, et vaim on ja kord on nagu hing, et kas see on nagu siis läbi põimunud või on nagu kolm erinevat kohta, et ma lihtsalt küsin, kuna see küsimus võib tekkida mulle inimesele.
No, esimese Tessaloonika kirja 5. peatükk 23. salm defineerib inimest kolme osalise olendina, et on vaim, hing ja ihu. Nendest kaks kolmandikku on nähtamatud osad meist. Ihu on kõigile selge, ihu on see maja või see telkhoone, nagu Paulus ütleb, mille sees me elame. Vaim ja hing moodustavad selle, mida Paulus teise kõntuse 4. peatükis nimetab sisemiseks inimeseks. Nii et kui ma räägin hingest, siis ma ei pea silmast kindlasti seda, et jutt on ainult hingest ja mitte vaimust. Et ütleme siis, korrektsem oleks võib-olla väljendada nii, et sisemine inimene. Aga kuna see on natuke võib-olla selline pikk ja lohise termin, siis seda enamasti kasutatakse, kas öeldakse vaim või hing, aga tegemist on selle nähtamatu osaga inimesest. Et on sellised õpetusi ka, kus, ma ütlen väärõpetusi, kus väidetakse, et hing inimesel on lihtsalt mingisugune nii-öelda eluenergia, et mingit sellist võimalust ei ole olemas, et inimese nii-öelda sisemine inimene, see nähtamatu pool saaks eksisteerida lahus füüsisest ihust. Ja sellest me räägime siin järgmistes saadetes kunagi detailsemalt ja täpsemalt, kas see on nii või mitte, aga niimoodi etteruttavalt ütleks jah, et inimene koosneb kolmest osast vaimust, hingest, ihust, 2/3 inimesest on nähtamatu, sisemine inimene on see, mis pärast ihu surma läheb kas taeva või põrgu.
Vaim ja hing nagu koos siis.
Jah, vaim ja hing
koos. Sest mõned inimesed on rääkinud just nimelt nende kirjakohtade alusel, mida sa ette lugesid. Ma sellepärast nagu pidasin seda teema kohaseks, et vaim läheb ühte paika, ihu ühte paika ja hing veel kolmandasse paika, eks ole. Et ikkagi on nagu kaks paika. Inimene füüsis on siis seal, kus ta maetakse või põletatakse ja sisemine inimene on siis nendes kohtades, mis sa praegu ette lugesid.
No ma usun, et kõik need kohad, mida ma siin lugesin, näitavadki seda, et kui seal näiteks Jesaja räägib, et surnute vaimud on seal, õpetussõnade selle öeldakse, et kadunud hinged on seal, et siis ilmselt jah, sellist peenpneumaatikat ei hakata siin rakendama, et nii-öelda juukse karv pooleks ja vaim ühele poole, hing teisele poole.
Lihtsalt üks küsimus veel, et kuna mõned inimesed väidavad ikkagi, et inimene nii-öelda kaotab täieliku, ma ütleks eksistentsi, aga ütleme, ta ei suhtle, ta ei tunne, ta ei koge, ta ei on teadus, et ta on unes, just nimelt ma ei tea kahjuks peast kirjakohta, aga ta on kogu ja raamatus, kus ta ütleb, ja midagi, et kas seal on mõeldud siis ikkagi seda ihulist osa, kes tõesti midagi ei tea sel hetkel?
Sellest me hakkame rääkima pikalt ja detailselt siin ühes järgnevatest saadetest, kus ma võtan ette need vildakad õpetused sellest surmajärgsest elust ja see sama, seda nimetatakse hinge uinumise õpetuseks, see on kindlasti üks neist. Ja selle me võtame nii pulkadeks, kui mina seda oskan võtta, võtame lahti kõik need kirjakohad, mida kasutatakse, mida selle pooldajad kasutavad ja vaatame, kas see on nii nagu väidetakse või mitte. Üks kirjakoht veel siin, enne kui ma need kokku võtan, aga see on Aamose raamatus 9. peatükk ja salm 2 ütleb niimoodi, et kuigi nad sisse murraksid surma valda, mu käsi saaks nad sealtki kätte, kuigi nad läheksid üles taevasse, ma tooksin nad alla sealtki. Jumal räägib siis inimestes, kes mässavad tema vastu ja ütleb, et ükskõik kuhu te peituga ei poeks, ma saan teid kätte. Kas te lähete alla surmavalda või lähete üles taevasse, igalt poolt saan kätte. No jällegi, püüame nüüd oma fantaasiat kasutada, kas Jumal räägib sellest, et kui te ka lähete kuhugi nii-öelda hauakoopasse, et sealt ma saan teid kätte. No ilmselgelt mitte. Seda kontekst ei võimalda nagu parimagi tahtmise juures midagi sellist välja lugeda. Jut on ikkagi sellest, et on olemas see koht, mida meie eestikeelne piibel tõlgib surmavallaks, kuhu siis vanas testamendis kirjadatakse seda, kuhu läksid kõik need inimesed, kes siit sellest elust lahkusid. Nüüd mõni ütleb selle kohta nii, et aga mingisugusest põrgust kui piinapaigast vana testament konkreetselt ei räägi. Enne kui me teeme pausi, ma paar mõtet selle kohta ütlen, aga detailsemalt räägime sellest teemast veidi hiljem. Laul 116, salm 3 räägib surmavalla ängistustest, ahastusest, murest, piinast ja kannatustest. Salmist ütleb seal sellised sõnad, et Jumal on päästnud mind surmavalla ahastustest. Salmist 3 ütleb, et surmavõrgud ümbritsesid mind, surmavalla ahastused tabasid mind, ma sattusin kitsikusse ja muresse. Nii et siin ei ole see surmavalla kogemus mingis mõttes neutraalne ja ei ole ta mingis mõttes positiivne. See, mida ta siin kirjeldab, on ikkagi väga negatiivne kontekst. Jesaja 33, salm 14 räägib sellest, et patused Siionis värisevad kartes, hävitavad ja igavest tuld. Jällegi vanatestament ja väga selgelt ja väga konkreetselt mainitakse seda. Ja noh, võibolla kõige selgemalt ja konkreetsemalt räägib sellest profet Daniel, see on profet Danieli raamat 12 peatükke, salm 2. Ütleb see nii, ja paljud neist, kes magavad mullapõrmus, ärkavad, nüüd paneme tähele, ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks ja igaveseks põlastuseks. Ma saan aru, et see ei ole nüüd jutt konkreetselt sellest praegusest surmavallast või sellest Sheolist või Hadesest kreeka keeles, vaid siin on nüüd jutt juba surnut üles tõusmisest ja igavesest tukatusest, aga siiski me näeme, et vana testament kuulutab ka seda, et on kahte liiki üles tõusmist, üles tõusmine igaveseks eluks ja igaveseks tukatuseks ühed ühele poole ja teised teisele poole, nii et ei pea paika see väide, et vana testament ei räägi mitte midagi sellest.
Konkreetne õpetus on kindlasti olemas vanas testamentis, mitte võib-olla nii nagu uues testamentis, aga ta toob ikkagi väga selgelt selle esile küll ja siin ei ole tõesti kahtlust. Aga me teeme väikese pausi ja siis jätkame.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega põrgureaalsusest ja Allan Krall on stuudios.
Üks probleem on meil seoses meie eestikeelse piibli tõlkega, mis võib mõnel inimesel tekitada palju segadus selle põrgu teema suhtes. Kui inimesel on ainult eestikeelne piibel, ei ole ühtegi sõnaraamatut konkordantsiga mingit võimalust tuhnida algtekstides või algkeeles, siis võib tekitada see päris palju segadust, lugedes erinevaid sõnu, sest näiteks tõlge, mida mina kasutan, siin see on 68. aasta tõlge, Uues testamentist tõlgib põrguks neli erinevat kreekakeelset sõna, mis kõik tähistavad erinevaid kohti. Ja kui me nüüd seda ei tea, siis me ajame nüüd oma vahel sassi, mõtleme, et põrgu, et kas seal on seal juba langenud inglid ja siis on seal inimesed ja kes seal lõpuks on. Et sellepärast nüüd selles tänases saates ja ilmselt ka järgmises saates püüaks lahti seletada, et mis asi see põrgu siis on. Vana testament, Sheol, ehk siis surmavald, sai niivõrd kuivõrd lahti seletatud. Nüüd läks edasi. Teine Peetuse kiri, teine peatükk ja neljas salm räägib langenud inglitest ja ütleb nende kohta nii. Sest kui Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad nüüd paneme tähele põrgu pimeduse soppidesse, säilitatavaks kohtu jaoks. Räägitakse, et siis kui inglid langesid, nad said teemoniteks, siis Jumal tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse ja öeldakse, et neid säilitatakse, hoitakse seal kuni kohtupäevani. See sõna, mida siin tõlgitakse me eestikeelses piiblis põrgu pimeduseks, on kreekakeelne sõna tartaros. Üks ja ainus kord Uues testamentis üldse seda kasutatakse siin samas, kus ma selle just ette lugesin. Ja see tähistab siis langenud inglit ehk teemonite kinni pidamispaika, kus nad on kuni viimse kohtupäevani. Sealt nad välja ei saa. Need, ütleme, et see koht ei puuduta inimesi mitte mingis mõttes ja need olendid sealt mitte iialgi välja ei saa. See tähendab, et pärast inglite langemist mingisugune osa neist pandi sellesse vaimumaailma kinnipidamiskohta ja neid sealt välja ei lasta. Mis alustel nad sinna pandi, kui palju neid sinna pandi, seda meile seletata. Piibel räägib meile kõike, mida me peame teadma, mitte kõike, mida me tahame teada ja siin ei öelda seda, et millistel alustel Jumal nendele kohut mõistis, aga fakt on see, et siis kõik langenud inglid ei saa vabalt ringi liikuda siin sellel planeedil ja teostada oma isanda tahtmist. Üks koht, kus seda sõna küll ei kasutata, aga ilmselt seda mõtet küll, on Juuda kirjas. Juuda kirjas ja kuuendas salmis räägitakse samuti langenud inglitest ja öeldakse see nii. Ja et tema inglid, kes oma seisust ei hoidnud, vaid jätsid maha oma eluaseme, pani kinni igaveste ahelatega pilkase pimeduse alla suure päeva kohtuks. See räägitakse siis samamoodi nendest langenud inglitest, kes öeldakse, et on pandud pilkase pimeduse alla kuni kohtu päevani. See on tegelikult viide ühele sellisele, ja see oli isegi apokryfne raamat, vaid seda nimetatakse pseudoepigraafiks. See on raamat, mida nimetatakse esimeseks Enoki raamatuks, mida Juuda kirjas siin ühes teises kohas autor veel citeerib ja räägib siis sellest, et kui inglid langesid, siis osa neist pandi kinni. Nii nagu Peetus ütleb, samamoodi räägib Juudas sellest, see paik ei puutu inimestesse mitte mingil moel. Nii et selles mõttes, kui Peetruse teine kiri, teine peatükk neljas salm on tõlgitud põrguks, siis tuleb meeles pidada, et algtekstis see sõna on teine. See ei ole Hades, mida tõlgitakse põrguks, see ei ole Gehenna, mida tõlgitakse põrguks, on Tartaros, hoopis teine koht, hoopis teine asi. Nüüd järgmine koht või järgmine sõna, mida tõlgitakse ühes kohas meil 68. aasta tõlkes põrguks, on Luuka 8. peatükis. Ja salmis 31 on lugu selles, kuidas Jeesus ajas välja kurjad vaimud ühe inimese seest ja öeldakse nii, et kurjad vaimud enne seda, kui nad välja läksid, palusid teda, et ta neid ei käsiks minna ära põrgu hauda. Põrgu hauda. See sõna on kreeka keeles abyssos, mida siin kasutatakse ja see ei puuduta samamoodi otseselt inimesi. See vahe nüüd on selle tartarose ja abyssose vahel, et kui tartarosest me lugesime, et nad ei saa välja, need langenud inglid ei saa välja kuni kohtupäevani, siis sellest kohast mingil hetkel lastakse vähemalt mingi osa neist välja. Näiteks ilmutuse raamatu 9. peatükk salmid 1-11 räägivad sellest, nimetatakse või tõlgitakse seal seda sügavuse kaevuks. et üks ingel tuli alla, avas selle sügavuse kaevu nii-öelda luugi ja siis öeldakse, et sealt tuli välja tohutu teemonite armee üle terve maa piinama inimesi selle suure häda ja viletsus ajal, millest ilmutusraamat kirjutab ja öeldakse, et see on selline aeg, kus inimesed otsivad surma ja ei leia. Sõbast, et need teemonid piinavad neid sellisel kombel. See on võib-olla kainestav mõte, aga kõik kurjus ei ole praegu vabalt ringi liikumas sellel planeedil. Me elame ikkagi kuigi teemonite ja saatana poolt mõjutatud õhkkonnas, aga võrreldes sellega, mis sellel ajal on tulemas, on praegune nii-öelda õhk ikkagi suhteliselt puhas veel. Aga selle öeldakse, et tohutu suur teemonite armee tuleb sealt välja ja hakkab teostama oma isanda tahtmist. Samuti ilmutuse 11.7 ja ilmutuse 17.8 räägivad sellest, et antikristuse vaim tuleb välja sellest sügavuse kaevust. Nii et kui Tartarosest ei lasta need välja kuni kohtupäevani, siis sellest paigast öeldakse, et Jumal laseb nad välja selleks, et toimuks see viimane sõelumine nende vahel, kes jäävad Jumala lustavaks või mitte. Siis ilmutuse 20. peatükk salmid 1-3 kirjeldavad seda, kuidas tuleb üks ingel, kes paneb saatana kinni ahelatega ja viskab ta sinna samma sügavuse kaevu sellesse samasse paika, mida kreekakeelne sõna abyssos tähistab ja ta pannakse sinna 1000 aastaks kinni. Nii et ka see paik ei puuduta otseselt inimesi. Nendes kahes esimeses kohas inimesi ei ole, otseselt inimesi see ei puuduta, nii et sellepärast, kui me loeme neid, nagu siin Luuka 8.31, neid kohti, kus öeldakse, et on põrgu haud või teine Peetuse 2.4, mis räägib põrgu pimeduse soppidest, siis see ei ole see põrgu, millest meie räägime. Nendes kohtades, nagu ma ütlesin, inimesi ei ole, meid see otseselt ei puuduta. Samas öeldakse, et Jeesus käis selles paigas. Rooma 10.7 ja Efesose 4.9.10 räägivad sellest, et Jeesus enne oma ihuliku ülestõusmist läks sinna sügavusse. Demonstreeris oma võitu, kolossakirjas öeldakse, et ta tegi saatanlikud väed avaliku pilk aluseks. Mis seal kõik toimus, seda me täpselt detailset ei tea, aga fakt on see, et Jeesus triumfeeris seal, demonstreeris oma täieliku võitu üle terve vaimse maailma. Sellepärast ütleb Filippi kiri, et kõik põlved nii taevas, maa peal kui maa all, ehk selles dimensioonis peavad nõtkuma tema ees.
No ta kuulutas ka vangis olevatele vaimudele, eks ole samal ajal?
Jah, ja selleni me jõuame hiljem, see ei ole küll see koht, see sama püssas ega Tartaros, aga selle esimese peetuse 3. peatükini, millele sa viitad, jõuame siin järgmistes saadetes.
Et osad vennad on ikkagi siis nagu maa peale jäetud, ma mõtlen kollid ja teemonid, kes meid siin ründamas ja kumitamas käivad, eks ole, aga ilmselt need tuleb nii välja, et kurjemad tegijad või sellised erilised vennad on nagu siis ikkagi praegu täiesti kinni. Et kogu punt ei ole nagu lahti lastud. Läheb raskeks, aga räägi edasi.
Nüüd selle saate lõpetuseks ja selle teema illustreerimiseks ma tahaks jälle lugeda ühest nägemusest. See on üks inglise munk, keda kutsuti Peeda auväärne Trithelmus ja elas see mees aastatel 672 kuni 735 anno Domini, oli väga lugupeetud jumalamees ja talle sai osaks mitmeid nägemusi ja üks nendest nägemustest puudutab seda meie tänast teemat ja ma tahaksin selle ette lugeda. Säravasse rüüsse rõivastatud olend juhtis mind läbi mulle tundmatu maa, kuni me jõudsime pilkasesse pimedusse mähitud alale, mis pani mind hirmust ja õudusest värisema. Ma ei eristanud midagi peale oma juhi kuju. Kui me tungisime sellesse pimedusse üha sügavamale ja sügavamale, silmasin keset pimedust tohutut laie kuristikku, mis oli täis suitsu ja lõõmavat valgust, milline vaatepilt pani mu juuksed hirmust püsti tõusma. Sellest kuristikust kostis hale nutt, mis kõlas nagu hulka mehi ja naisi oleks julmalt piinatud ja hukatud. Kuid kõige hullem oli see, et mu teejuht kadus jättis mind sinna kohutavasse paika üksinda. Ma ei suuda kirjeldada seda piinavat ootust, mis mind valdas. Asjatult vaatasin ringi, lootes leida abi või lohutust. Hirm, mida ma tundsin, oli nii suur, et arvasin end surevat. Kui vaatasin alla musta kuristiku, kartsin, et kukun sinna ja olen nii ihu kui hingega kadunud. Sest koos lõõmavate leekidega, mis kuristikust tõusid, paiskusid välja põlevad sädemed ja langesid sinna kõrvu lukustava mürinaga tagasi. Lisaks kerkisid väävlisuitsu sannaste pilvede massid, mis nägid välja, nagu võiksid nad mind iga hetk endaga alla tulisesse sügaviku pühkida. Need kõik olid kadunud hinged, keda maaluse tule jõul kihutati ülespoole nagu sädemeid põlevatest puurontidest. Ainult Jumal teab, mida ma kannatasin. Külm higi kantis mind üleni. Kui ma seal ahastuses seisin, teadmata kuhu pöörata, kõlas kõrgel mu peakohal naerulagin ja naeruga segatuna kibenut ja ulgumine. Kui see lärm lähemale jõudis, nägin hulka kuradeid, kel oli kaasas viis abitut hinge, keda nad vaenasid ja piinasid. Kuradid võidu rõõmutsasid, pilkasid ja naersid. Hinged olid meeleheitel tuues kuuldavale kaebeid ja lõikavaid valuhüüdeid. Kujutlege, millised olid mu tunded, kui ma kuulsin nende karjeid ja täheldasin, et vastikud kuradid tulid üha lähemale ja lähemale. Kui nad mulle päris ligi jõudsid, olin hirmust nii halvatud, et mõtlesin end minestavat. Ja ma usun, et kui Jumal poleks mulle jõudu annud, oleksin ma sinna surnud. Sest kuradid jõllitasid mind põlevate silmadega nii hoiataval moel ja vaesed hinged pöördusid mu vastu nii haledalt abipaludes, et ma olin haaratud nii hirmust kui kaastundest ja mu süda näis lõhkevat. Kui hinged olid minust mööda viidud, heitsid kurjad vaimud nad kuristiku sügavusse sellise jõuga, et taevas ja maa näisid värisevat ja õhku tõusis selline sädeme pilv, et kartsin seda mind matvat. Lõpuks lähenes mulle minu suureks hirmuks ja ärevuseks hulk kurivaime, õhates raevu ja meeletut viha ning tehes, nagu nad tahaksid mind endaga musta kuristiku kaasa lohistada. Siis nutsin ja halasin ma orjalikus hirmus ja anusin abi igast kandistes pilkases pimeduses, ei näinud ma midagi peale irvitavate kuradite haigutava sügaviku hüplevate leekide ega teadnud, kuhu pääsemiseks pöörduda. Kui mu meeleheide oli oma tipul, ilmus jälle mu teejuht, ta vabastas mu vaenlastest ja juhatas mind sellest pimedast, haisvast ja kohutavast paigast välja. Peagi ütles ta mulle, et ma pean naasma oma kehasse ja andma võimalikult paljudele inimestele teada selle kohutava pimeduse riigi olemasolust. See on reaalsus, see ei ole muinasjut. Seda räägib piibel selgelt, seda räägivad inimesed, kes on teisel pool ära käinud ja ma usun, et selle tõttu on tarvis ka meil sellest teemast rääkida.
Need on väga head tunnistused ja tõesti need on tunnistused, mis absoluutselt saavad nagu piibli põhjal kinnitatuda, sest piibel räägib samast asjast. Aga mida nüüd öelda inimestele, kes võib-olla on kogenud teissugused kogemusi, on ka võib-olla mingisugune nii-öelda surmalähedane või eluväline kogemus olnud ja nad ütlevad, et karta pole midagi, et tädi Maali tuli vastu, ütles tere ja kõik on hästi. Et mis nagu nendel inimestele öelda, mis kogemused need siis on?
Esiteks need inimesed ei ole läinud piisavalt kaugele. Nad on saadetud tagasi siia sellesse ellu, kui nad on vaevu oma ihust välja läinud. Selliseid näiteid on terve hulk. Ma olen ise lugenud neid tunnistusi. Lugesin ühe sellise teadlase nagu Raymond Ritchie oli vist ta nimi, kes oli uurinud enam kui 3000 surma lähedase kogemuse läbi elanud inimest ja seal oli palju neid, kes olid käinud oma kehast väljas, olid näinud seda, mis toimub näiteks kas haigla palatis või kuskil väljaspool ruume ja siis olid juba tagasi saadetud. Neid näiteid on mul endalgi mitmeid. Ma ütlen vanglas ühe noormehega saime kokku, vestlesime ja siis kui juba pärast läksime tema kambri juurde tagasi, siis ta ütles, et oi, mul peaaegu läks meelest ära, et tahtsin rääkida, et kui ma olin 15 aastane, siis ma sattusin oma mopeediga või rolleriga õnnetusse ja kui mats käis ära, siis äkki nägin, kuidas ma olin oma kehast väljas, nägin ennast kuskilt kõrgelt ja eemalt. Aga see oli nii-öelda ajutine välja minek, keda natuks ajapärast oli oma kehast tagasi. Endal üks tuttav, kes kunagi me koguduses ka käis, sõitis autoga laup kokku põrkesse sattus ja ütles, et järgmise hetkel nägi oma keha paari meetri kõrguselt ja ei saanud aru, et surnud on ja siis ütles talle hääl, et mine tagasi, et sinu töö pole tehtud ja ta hakkas vastu vaidlema, et ma ei taha, et see keha on nii katki ja valus saab olema. Ja, et sellised lugusid on küll, aga ütleme üldine konkreetne ühene vastus oleks see, et need inimesed lihtsalt ei läinud piisavalt kaugele, et näha, mis neid seal ees ootab.
Väga adekvaatne vastus. Me lõpetame selleks korraks saate ja oleme taas eetris sama teemaga jätkamas järgmisel korral. Meie e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee. Olge julged küsimusi esitama ja kirjutama. Võib-olla jõuame viimastes saadetes ka nendele küsimustele vastata. Jooksvalt ma loodan, et jõuame ja ütleme selle korraga jälle kuulmiseni. Stuudios oli Allan Kroll ja Amerika Aus.
nähtamatu maailma.